Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca de fiecare dată și normal că vom dezbate situația politică, pentru că în timp ce România așteaptă desemnarea unui premier, vedem că avem cam mult de așteptat, și o formulă de guvernare stabilă, dacă s-ar putea, se duc simultan mai multe bătălii. Războiul pentru controlul dreptei, războiul pentru PNL, războiul pentru influență la Cotroceni și războiul pentru supraviețuire politică. Înțelegem în contextul acesta cam cât de tensionate sunt lucrurile. În același timp apar informații despre posibile formule de guvern minoritar, despre tensiuni PNL-USR, riscul, dacă e să analizăm așa, erodării accelerate a PSD și chiar despre construcția unui posibil partid prezidențial în jurul lui Nicuș Ordan. Analizăm toate aceste variante. Alături de mine în Piața Victoriei este președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, fost premier al României. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat
invitația.
Bună seara,
mulțumesc pentru invitație, salut pe radioascultători.
Haideți să începem de aici, de la faptul că e o decizie cam prea așteptată, în sensul că ne așteptam poate să vină mai repede nominalizarea unui premier. De ce îi trebuie atât de mult timp președintelui Nicuș Ordan să se hotărască? Sau situația este atât de tensionată încât e nevoie de mai mult timp pentru a da șansa partidelor să identifice o formulă?
Este o situație firească, rezultată în urma a ceea ce s-a întâmplat. Un partid din coaliție care a călcat sistematic protocolul, care a boicotat deciziile luate în coaliție, care a dat la joale cât a putut partenerilor de coaliție, care a încercat să schimbe în Parlament în alianță cu AUR legea bugetului de stat și o mulțime de alte prevederi legale care au fost stabilite prin decizie în coaliție, a depus o moțiune de cenzură. Nu singur, ci cu AUR. Iar rezultatul este cel care e astăzi. Nu mai avem guvern, iar partidul care a rupt coaliția și a făcut praf această coaliție fuge de guvernare ca dracu de tămâie, de asumare a răspunderii guvernării.
E vorba despre Partidul Social Democrat, despre care Ilie PSD. Bolojan spunea astăzi, PSD de 3 săptămâni a intrat prin boscheți, adică se ferește, nu, de asumarea guvernării.
Păi da, atunci când tu provoci o criză politică, lași țara fără guvern, adune o majoritate ca să dai jos guvernul din care ai făcut parte. Nu e normal să îți asumi răspunderea de a veni cu soluție? Ori PSD nu vine cu nicio soluție. PSD tace mâlc.
Și atunci această temporizare, să o numim așa, e strategie din partea președintelui Nicuș Ordan?
Strategie. Este un lucru care afectează negativ societatea românească și funcționarea instituțiilor statului. Sigur că eu am încredere că guvernul actual face ce trebuie, numai că are puteri limitate. Ori aici investirea unui guvern care să aibă votul Parlamentului este necesară pentru foarte multe probleme care nu pot fi rezolvate decât astfel.
Dar cât credeți că mai durează această situație?
Au trecut 3 săptămâni.
Bun, 3 săptămâni au trecut.
În 3 săptămâni nu s-a întâmplat nimic. Pozițiile partidelor politice sunt aceleași.
Inflexibile.
Nu sunt inflexibile, sunt pozițiile comunicate.
Da, e că nu s-a schimbat PSD, nimic în urma negocierilor de la Cotroceni.
Nu a schimbat nimic, adică vrea la guvernare cu aceleași partide pe care le-a dărâmat și pe care le-a făcut praf și pulbere, pe care le-a atacat sistematic, iar acum fac pe niznaie și ca și cum ei vor în continuare cu PNL și cu USR la guvernare.
Minus Ilie Bolojan.
Aici Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal. Nu poți tu să stabilești cine e președinte la un partid din coaliție. Tu n-ai fost în stare la tine în partid să alegi un președinte mai de Doamne ajută, mai cum se cade, și l-ai pus pe Grindeanu, care este moartea pasiunii și este un personaj ridicol care duce în cap PSD-ul. Ei nu trebuiau să-l dea jos pe Bolojan, ei trebuiau să-l dea jos pe Grindeanu.
Dar spuneați că Sorin Grindeanu ar fi trebuit să-și asume, dacă tot a dat jos guvernul și mandatul de prim-ministru,
PSD,
da?
Trebuia să se prezinte cu o propunere de premier. Pentru că așa e normal și firesc. Deci tu ai dat jos guvernul, ai distrus o coaliție, ai format o altă coaliție pentru a aduna voturile ca să demiți guvernul, tu ești cel mai mare partid pentru că au cel mai mare număr de parlamentari. Este perfect logic și firesc ca PSD să rezolve criza pe care a provocat-o. Ori PSD nu rezolvă nicio criză. PSD spune că așteaptă, să vedem ce spune domnul președinte, domnul Nicușor Dan, comunică extrem de... Atât, îl atacă pe Bolojan. Asta e singura activitate pe care o are PSD. Continuă să-l atace pe Ilie Bolojan.
Dar eu din ce înțeleg, din ce spuneți
Ilie
dumneavoastră...
Bolojan, președintele Partidului Național Liberal.
Dar adică, are PSD o relație privilegiată cu președintele Nicușor Dan?
Dar nu se vede cu ochiul liber. Credeți că mai e un român care să nu vadă? Mai astăzi Nicușor Dan, pentru orice propunere de premier pe care o formulează, nu poate fi sigur decât de voturile PSD. Ăsta este adevărul. Indiferent pe cine pune, pe Burnete, sau pe cine visează el să-și pună, pe cineva din ograda lui, că nu vede mai departe la capitolul încredere, încrederea trebuie să ai aparat de analiză ca să poți să înțelege...
Știți, mă abțin să fac o glumă. Ați fost consilierul președintelui, dacă rămâneați, erați și dumneavoastră pe lista scurtă de propunere pentru premier al României,
cu siguranță,
nu? Dacă...
nu. Mă să credeți că eu aș fi rămas consilier prezidențial după refuzul președintelui de a lua poziție atunci când a apărut scandalul de plagiat al ministrului Justiției. Dumneavoastră credeți că eu aș fi rămas consilier al președintelui? Fugeam în câmp pământul după ce a numit procurorii șef în nici 24 de ore pe care i-a propus și așa mai departe.
V-a dezamăgit vreau, foarte tare Nicușor Dan, nu? Sunteți dezamăgit.
Dumnezeu, măcar am o, cum să zic, am așa o stare de mulțumire pentru că, spre deosebire de Iohannis, care ne-a vrăjit un mandat, primul mandat, în care s-a implicat, a fost prezent, elefanții din încăpere, s-a dus peste guvernul PSD, a refuzat numiri de prim-ministri, a atacat la Curtea Constituțională, a fost prezent la manifestări publice, în piață. Iohannis ne-a păcălit 5 ani de zile și abia în al doilea mandat și-a dat arama pe față, măcar la Nicușor am văzut limpede cine e în primul an de mandat și nu mai am nicio iluzie. N-aș fi rămas, aș fi fugit mâncând pământul de acolo. În fiecare săptămână de când m-ai eliberat din funcție, aș fi avut motive foarte serioase să plec. În plus, hai să fim serioși. Cum să pui, să formulezi o propunere de premier care n-are nicio legătură cu ecuația politică din Parlamentul României?
Probabil că vă referiți la Eugen Tomac, nu?
Numele... la orice fel de desemnare care nu are legătură cu realitatea politică din Parlament. Asta înseamnă o sfidare a democrației. Democrația reprezentativă, practic, este funcțională atunci când voința cetățenilor, care este exprimată prin votul politic la alegerile parlamentare, este într-o oarecare măsură respectată atunci când se formează guvernul. Poți să pui pe cineva premier care nu este desemnat de un partid parlamentar, de preferință partidul care a câștigat alegerile, sau măcar partidul de pe locul 2, sau dacă se formează o coaliție care fie are majoritate certă, fie are capacitatea de a desemna. Aici este vorba și de leadership, pentru că oamenii când au votat partidele au votat într-un fel și încrederea în liderii partidelor respective și de regulă. Așa funcționează democrațiile. Candidații la prim-ministru sunt președinții partidelor, nu sunt oameni luați de pe stradă care n-au nicio legătură cu economia internă. E și logic să fie așa, pentru că un premier are nevoie de autoritate, trebuie să genereze ascultare, ori dacă nu este un om puternic, liderul unui partid puternic, reprezentat în Parlament, foarte greu poate să își exercită autoritatea să conducă cu adevărat.
Prin acest
guvern.
Comentariu excludeți practic și varianta cum unui să, guvern tehnocrat, să, adică unui să, premier tehnocrat.
Da, sigur, e exact aceeași situație ce a spus guvernatorul Isărescu, că era trecut prin experiența asta de premier tehnocrat, că nu îl mai băga nimeni în seamă, nu mai răspundea nimeni. Toți,
mai sunt și alți tehnocrați care au avut experiență similară.
Să guvernarea Cioloș.
Cioloș, da.
Eu o spun și o readuc aminte, că oamenii să-și aduc aminte, da? Eu atunci am fost clar, eu nu am fost de acord cu susținerea de către PNL a guvernului tehnocrat Cioloș. Eu am spus, ori își asumă Partidul Național Liberal guvernarea și are capacitatea să formeze majoritate, ori dacă nu, să dea înapoi guvernarea PSD, da? Care nu a fost... Guvernul PSD nu a căzut prin moțiunea de cenzură, guvernul PSD a căzut prin demisia anunțată de Dragnea lui Ponta, care era premier la vremea respectivă. Hai să ne aducem bine aminte.
Ce istorii complicate.
Istoriile respective. Ori s-a și văzut că a fost o catastrofă. Deci, în guvernul Cioloș, Partidul Național Liberal nu a avut nici portar, nici secretar de stat pe nimeni. PSD a avut om cheie în guvern, pe Dâncu, care era ministrul dezvoltării, adică ministrul care împărțea bani la primar și la președinții de Consilii Județene, da? Cu toate astea, cine a pătimit, cine a încasat tot ponosul guvernării Cioloș? Partidul Național Liberal, pentru că guvernul a fost emanația lui Iohannis și a fost sprijinit de PNR la cererea lui Iohannis, în timp ce PSD a câștigat alegerile cu 45%.
Am fanfar, ne amintim atunci.
Ne aminte.
Da, haideți să ne întoarcem la ziua de astăzi și la numele acesta, Eugen Tomac, din tot ce citesc, observ și sursele mele că este numele cel mai vehiculat. Cum credeți că a ajuns președintele Nicușor Dan la numele lui Eugen Tomac? Și eu mă bucur că sunteți în studio să comentați, lăsați un pic, că eu mi-amintesc poza de la... Stați un pic. Mi-amintesc poza din timpul campaniei electorale, când l-ați sprijinit pe Nicușor Dan și alături de dumneavoastră era și Eugen Tomac. Deci, păi, parte din echipa aceea de susținători.
Nicușor Dan a fost candidat independent, dar el a beneficiat de sprijinul a trei și după aceea a patra formațiune politică. E vorba de Forța Dreptei, de PMP, de Drept... al cărui lider cunoscut, notor, este Vlad Gheorghe, da. Și ulterior a fost sprijinit și de Reper. Și USR-ul, pe ultima sută de metri, a trecut în ultima săptămână de partea lui Nicușor Dan.
Deci este un om din echipă, încă din campania electorală, cum ați fost și dumneavoastră, Eugen Tomac.
PMP-ul a fost partener de guvernare în perioada de guvernare 2019-2020. Împreună cu USR și cu PMP am constituit Alianța Dreapta Unită.
Deci aveți istorie comună.
Parlamentare, am istorie comună. Adică mie personal mi-ar conveni să fie un premier precum Eugen Tomac, cu care sunt în relații foarte bune. Dar eu nu pot să vorbesc altceva decât ceea ce este firesc, normal, corect, democratic, constituțional.
Spuneți asta și pentru că Eugen Tomac, să explicăm puțin, este președintele unui partid neparlamentar, da?
E președintele unui partid neparlamentar, adică nu este în Parlamentul României. El, dacă obține sprijinul cuiva, obține sprijinul cuiva pentru că cere Nicușor Dan sprijinul respectiv sau prelungirile instituționale ale lui Nicușor Dan.
Dar este acesta...
Dar el ca persoană, da? Nu are nicio legitimitate și nicio autoritate pentru a putea conduce guvernul, pentru că nu se găsește în poziția în care să fie susținut cu adevărat, să aibă cu adevărat autoritate, măcar asupra uneia dintre partidele care vor fi implicate în actul de guvernare.
Dar dacă ar fi să fie nominalizat Eugen Tomac, este cumva un argument pentru acea teorie că președintele Nicușor Dan își dorește un partid prezidențial? E mugurele acestei construcții politice?
Da, Dobrovolski, nici măcar Iohannis nu a visat, că el a fost taxat pentru sintagma guvernul meu, dar nici măcar Iohannis nu a gândit așa ceva, adică guvernul meu în care să-mi pun eu premier pe cine vreau de pe stradă sau pe cine vreau din colaboratorii mei, indiferent de statura lui politică, indiferent de voința exprimată de electorat la alegerile parlamentare. Mie mi se pare de noaptea minții. Eu încă o dată, eu nu pot să cred, încă o dată vă spun.
Nu credeți că e varianta pe care va merge Nicu Șordan?
Eu nu pot să cred că asta este varianta pe care merge Nicu Șordan. Dacă va merge pe varianta asta, înseamnă că ignoră evidența, ignoră orice cutumă și orice regulă care este stabilită în materie de guvern. Guvernarea trebuie să fie făcută într-un acord cu voința exprimată de cetățeni prin vot, la votul pentru alegerile parlamentare.
Dacă ar putea să construiască o majoritate în Parlament, orice nominalizare făcută de președinte, asta ar ce demonstra pârghie, că...
Ce pârghie are cineva care nu este într-un partid parlamentar să formeze o majoritate?
Are pârghie președintele, nu? Păi făcând aceste negocieri.
Și dacă îți face președintele majoritatea, ce ești tu altceva decât o mazetă, da? Și un slujitor ascultător al celui care ți-a făcut majoritate. Numai da, că președintele are probleme cu majoritatea. Hai să fim serioși, da?
Noi păi tu să le spunem ascultătorilor că noi am făcut niște calcule. Majoritate. Făceam o analiză cam ce fel de majoritate ar putea să întrunească, cine ar putea să ajute trecerea unui astfel de guvern, într-o astfel de variantă, nu neapărat cu Eugen Tomac sau alții cu consilieri din echipa președintelui. Și am văzut și care sunt calculele în presă, că ar putea fi susținut de PSD, UDMR, PNL și USR, înțeleg că nu, deși sunt ceva presiuni, cel puțin pe surse, în USR, să se forțeze o astfel de susținere, și parlamentari neafiliați, aleși pe listele POT și SOS România, ar fi cumva la limită și mai au nevoie de voturi.
Doamna
calculam
Dobrovoț,
împreună.
Doamna Dobrovoț, după părerea mea, nu se poate face majoritate parlamentară în actuala situație politică, așa cum crede Nicu Șordan. Dacă PSD formează baza guvernării, el nu poate să... Și ăsta e adevărul, că acum singurul partid cu adevărat care, pe care se poate bizui Nicu Șordan, ce paradox, ce paradox, da? PSD-ul care nici măcar nu l-a sprijinit în turul 2 pe Nicu Șordan. Dar singurul partid pe care teoretic se poate baza, deși și aici e de discutat, adică nu ghid PSD-știi tot ce le pune pe masă Grindeanu, mai spun serios, e PSD-ul, nu e normal. Iar dacă PSD-ul face fără aur, PSD fără aur nu are capacitatea să asigure majoritate parlamentară pentru investire, de-aia nici nu se aruncă Grindeanu să, în mod normal, PSD-ul trebuie să ducă, să ceară mandat, suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, am arătat că avem majoritate.
Da, și oportunitatea de a avea funcția de premier,
te
sigur.
Te duci cu candidat la funcția de prim-ministru oficial, desemnat prin decizia forurilor statutare, și îți asumi răspunderea guvernării. Grindeanu, în schimb, știe că fără aur nu poate să facă majoritate parlamentară și mai știe un lucru foarte important, că dacă el primește mandatul, este desemnat de președinte și nu are capacitatea să obțină investitura, adică să obțină majoritate parlamentară, se cam duce acasă. Colegii lui din PSD abia așteaptă un motiv ca să îl trimită.
Noaptea cuțitelor lungi, nu episodul nu știu
oricum
cât.
Oricum va veni,
da.
Oricum va veni. Nu poți să ții un lider care te duce în cap, care are 10-12% cotă de încredere când tu visezi să fii partid de peste 20%.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este Ludovic Orban, fost premier al României și lider al partidului Forța Dreptei. Vă reîntâlniți cu colegii din Partidul Național Liberal prin fuziune, reveniți în PNL. Vă întreb lucrul acesta pentru că subiectul a fost repus pe masă, a existat, nu, o comunicare cumva oficială, dacă puteți confirma, dar ați primit și comentarii din partid. Lucian Bode spune așa: Ludovic Orban nu trebuie reprimit în PNL, motivul, adevărații liberali nu pleacă atunci când nu mai sunt prim-miniștri. Nu se văd gesturile la radio,
în mod normal, în mod normal, n-ar trebui să comentez. Totuși, Lucian Bode ar trebui să aibă un pic de respect pentru mine, pentru că el a fost ales în echipa mea, l-am susținut să fie ministru și la Ministerul Transporturilor, am colaborat bine cât a fost Ministerul Transporturilor. Ulterior, când n-am mai fost premier și n-am mai avut Ministerul Transporturilor la negocieri, l-am susținut să preia unul dintre cele mai importante ministere, Ministerul de Interne, în locul lui, dacă tăcea filozof, rămânea sau lăsa în continuare impresia că este totuși ardelean și că are 7 ani de acasă. Trebuie restituit adevărul istoric, în schimb. Eu n-am plecat când n-am mai fost premier. Eu mi-am dat demisia din funcția de premier. După eșecul din alegerile parlamentare, care nici măcar n-a fost eșecul meu, pentru că răspunderea principală, evident, că o poartă altcineva, care mi-a venit la ședința de guvern și mi-a închis piețele, școlile, a interzis pelerinajele împotriva voinței mele, care a avut consecințe electorale catastrofale.
Adică cine?
Președintele Iohannis.
Așa, spuneți până la capăt.
Evident, eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru. N-am plecat din PNL. Eu am fost exclus de birou executiv, în care unul dintre cei care au votat are pană de memorie, domnul Cupricina. Eu am fost exclus de birou executiv. Birou executiv a votat excluderea mea din PNL. De ce? Că l-am criticat public pe Klaus Iohannis și conducerea PNL pentru decizia de readucerea PSD la putere după ce noi am făcut campanie, votați PNL, scăpați de PSD, PSD ciuma roșie și așa
mai departe. Mi-amintesc votul de atunci.
Deci eu am fost victima unei decizii a biroului executiv de excludere. Credeți că după o viață petrecută în Partidul Național Liberal, eu am fost foarte fericit să umblu creanga, să împustiu, să o iau de la început. Pe de altă parte, realitatea este următoarea. Am mai fost întrebat de-a lungul ultimelor 6 luni ce intenții am și am spus că este ok pentru mine să revenim liberalii din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal.
Absorție,
cu atât mai
da.
Mult acum. E o reintegrare prin absorție. Comasare prin absorție se numește. Cu atât mai mult acum, când în sfârșit Partidul Național Liberal a revenit la poziția politică firească, cu care eu sunt confortabil, cu care de 30 ceva de ani, de la FSN, FDSN, PDSR, PSD, am fost categoric împotriva avatarilor Partidului Comunist și împotriva mentalităților păguboase pentru societatea românească, care au afectat negativ democrația și dezvoltarea economică a României din cauza tarelor comuniste pe care le-au băieții ăștia, băieții și fetele care sunt în avatarurile PCR-ului.
Și există o discuție concretă cu Ilie Bolojan?
Cu siguranță,
adică
nu am obiceiul să dezvolt, dar și președintele Ilie Bolojan am discutat. Evident, acum trebuie, e un proces care presupune o negociere pe bază de mandat, care să fie acordată de forurile statutare ale celor două partide. În ce ne privește pe noi, noi suntem în regulă, suntem deschiși oricând ne punem la masa discuțiilor. Așteptăm poziția conducerii Partidului Național Liberal. Și vreau să închei, pentru că mai era o afirmație pe care a făcut-o membrul PNL respectiv.
Lucian Bode.
Că vin eu să dau afară oameni de asta. Nu vin, eu nu dau afară pe nimeni. Eu, dacă vin să pun umărul la...
Dar le e frică unora dintre foștii colegi din PNL de reîntoarcerea dumneavoastră?
Le e frică degeaba. Eu nu țin supărarea și eu nu mi-am petrecut nici măcar 30 de secunde, cred că, în viața mea, ca să clocesc planuri de răzbunare sau să pedepsesc pe cineva că mi-a făcut un rău cu sau fără voie. Pe mine mă interesează viitorul, perspectiva, construcția. Și mă interesează că, în sfârșit, Partidul Național Liberal este în poziția corectă și poate să se relanseze și, într-adevăr, să scape de comportamentele, nu neapărat de oameni, dar de comportamentele nefirești, nedemocratice, slugărnicia, jocurile pe la spate cu PSD, cu parteneri neloiali.
Sondajele arată că PNL a crescut, da, în preferințele
Partidul Național Liberal, după părerea mea, are potențial.
Dar trebuie să rămână în opoziție? Asta e întrebarea mea.
Obligatoriu. Sau să-și asume răspunderea guvernării, cum am spus, eu aș fi cel mai confortabil cu o guvernare minoritară, PNL, USR, UDMR, pentru că sunt singurele partide care vor să facă reforme. PSD, AUR și celelalte formațiuni politice sunt partide care, practic, nu au nici cel mai mic interes să reformeze statul român, să garanteze drepturile și libertățile, să asigure economie de piață funcțională în, în adevărat, să apere proprietatea privată, să-i susțină pe cei care generează plus valoare, pe cei care muncesc, au alte gânduri.
Da, PSD v-a făcut așa o surpriză, ca să zic așa, a depus o plângere penală împotriva dumneavoastră privind despăgubirile către frații Micula. O poveste mai veche, de ce a apărut această plângere acum? Ați numit-o o petardă politicianistă.
Doamna Dobrovolski, în primul rând, ca să spun așa...
Să explicați puțin, poate, speța și...
Deci, da. PSD n-a mai depus ca partid vreo plângere penală împotriva vreunui competitor politic. Într-un fel, faptul că mă onorează cu această plângere penală arată că le stau în gât, că îi deranjez foarte tare. Iar dacă îi deranjez, pentru mine îmi provoacă o stare de mulțumire. Plângerea penală este o petardă, pentru că îi bat câmpii acolo în... În plângerea penală nu există absolut niciun fel de, dacă ar fi existat orice fel de element de încălcare a legii sau de natură penală, păi în 7 ani de zile, din 2019 până în 2026, nu s-ar fi întâmplat la câți adversari l-am avut de la Iohannis, între guvernul Câțu, guvernul Ciucu, în care am făcut, ăsta Ciucă, nu Ciucu, guvernul Ciucă, în care am făcut opoziție la baionetă, și așa mai departe. Păi da, dacă aveam bube în cap, mi le scoteam.
Deci n-aveți ăștia. Emoții în legătură cu această plângere penală.
N-am absolut niciun fel de emoție. Iar aici ar trebui, în mod normal, dacă tot vrea să facă PSD ceva corect, trebuia să facă plângere penală împotriva lui Năstase, pentru că anularea facilităților fiscale care a creat practic temeiul pentru firmele fraților Micula să ne dea în judecată la Ixid, să ceară despăgubiri, a fost decizia de anulare a facilităților fiscale pentru zone defavorizate, luate cu cred că 3 ani de zile înainte de integrarea României în Uniunea Europeană. Guvernul care a pierdut procesul la putere era tot un premier PSD și un guvern PSD când s-a pierdut procesul în 2013. Plus toate guvernele care n-au efectuat plata, pentru că ăstea sunt purtătoare de penalități de dobânzi și penalități dacă nu plătești...
A fost rostogolită,
da, din 2013 povestea. Până în 2019, când a venit eu, de la un fond de aproximativ 100 de milioane de dolari, s-a ajuns la 365 de milioane de dolari. Atâta era suma pe care ar fi trebuit să...
Bun, deci e conflict deschis cu Partidul Social Democrat,
în plus,
spuneți.
Dacă nu plăteam, ei se îndestulau, pentru că aveau titlul executoriu, se îndestulau cu acțiuni ale companiilor de stat, deja luaseră, cred că, pachetul majoritar de la Compet, de la nuclear electric, vă dați seama, energia nucleară, care e energie strategică, să ajungă prin executare silită. Noi riscam să pierdem dreptul de a dirija traficul aerian.
Romața era în
spațiu, pentru că Romața intra în acreditări și blocaseră orice finanțare venită de la organizația europeană care aloca finanțările, în plus obținuseră o hotărâre judecătorească la Washington, mi se pare, în care aveau dreptul să se îndestuleze pentru de la statul român pentru plata, pentru orice bun deținut de statul român în orice altă țară din lume.
Haideți să, nu mai avem foarte multe minute, de aceea încerc să mă grăbesc puțin, să analizăm o altă ipoteză. Ipoteza în care prima nominalizare a președintelui ar fi ceea ce jurnaliștii numesc așa, iepuraș, da? Indiferent de nume, pentru ca a doua să fie de nerefuzat pentru Parlament, știind faptul că președintele are acest instrument de a dizolva Parlamentul dacă nu acceptă și a doua...
Are pârghie constituțională,
exact.
Are atribut constituțional.
Exact, e atributul constituțional.
Președintele s-a faultat singur când a spus că nu dizolvă Parlamentul și că nu vrea alegeri anticipate. Păi, dar asta e atributul tău constituțional. Dacă președintele pune presiune, spune că dizolvă Parlamentul, a doua desemnare va trece prin Parlament ca prin brânză, ca și cuțitul prin brânză. Cam asta se va întâmpla. Eu am și spus așa, am evocat o imagine, că să-i dea lui Grindeanu, dacă nu face majoritate, să-i dea mandat lui Bolojan, pentru că Bolojan este sprijinit de PNL și de USR și e normal, urmează a doua propunere. PNL și USR au chiar mai mulți parlamentari decât PSD împreună. Dar separat, nu e niciunul dintre partide, nu are mai mult decât PSD, să-i dea mandat lui Bolojan, pentru că trece guvernul Bolojan fără niciun fel de problemă. Mi-am și zis că mi-aș dori doar să văd această imagine pe care deja o am, în care toți cei care se pupau, aplaudau că l-au dat jos pe Bolojan, să se pupe și să aplaude că îl pun la loc. Pe
pentru că niciun parlamentar nu și-ar dori să-și piardă mandatul, despre asta este vorba, nu ar fi nimeni încântat de varianta dizolvării Parlamentului.
Cu siguranță.
Dar mai este o chestiune pe care aș vrea să o discutăm. Credeți că această criză, instabilitate, provizorat, va dura foarte mult? Se vorbește despre posibilitatea ca președintele să facă o nominalizare după 1 iunie. E cel mai recent termen, pentru că noi ne așteptam săptămâna aceasta, dar a amânat-o până după vizita din Muntenegru.
Vă dați seama. Prima oară a amânat consultările că era reuniunea B9. Deși nu era neg, putea să facă consultările vineri, n-avea niciun fel de problemă, că nu afecta niciun fel activitatea și pregătirea evenimentului respectiv. Acum mă amână desemnarea. Acum, hai să spun ce cred.
Da, păi de asta v-am și invitat.
După cum îl cunosc pe președinte, foarte greu, e destul de fixist așa. Deci, el a crezut că se poate reface coaliția. Și nici acum nu înțelege că atât Partidul Național Liberal, cât și USR-ul au dat nouă decizie. Au dat decizie în anticipare, amândoi, în care au votat că dacă, înainte de a depune PSD moțiunea de cenzură, că dacă PSD depune moțiunea de cenzură, Partidul Național Liberal, separat în forurile lor statutare, cu decizii unanime, Partidul Național Liberal și USR nu mai guvernează cu PSD, cum e normal și firesc. După aia, după ce au depus moțiunea și atât cu moțiunea de cenzură, din nou au dat decizie că nu guvernează cu PSD. Trebuie să înțeleagă că e un act de voință din partea forurilor statutare. E o lipsă de respect față de aceste partide să te agăți în continuare de speranța să faci presiuni și tentative de a schimba hotărârile. Pentru că aici e o problemă foarte serioasă.
Ați spus ceva foarte serios. Aveți informații că președintele face presiuni?
Se încearcă
în USR sau unde?
Schimbarea deciziei. La USR și la PNL, în mod evident. La PNL mai puțin acum după.
Deci încearcă președintele face presiune, asta spuneți?
El sau alte persoane care nu spun că sunt din partea președintelui, dar se fac încercări de a schimba decizia. Dar și aici este, cum să spun, o lipsă de respect față de funcționarea democratică a partidelor. Dom'le, dacă partidele astea au luat o decizie în forurile statutare, decizie la USR unanimă, în cel mai reprezentativ for sub congres, iar la Partidul Național Liberal în Biroul Politic Național cu 50 de voturi din 55, da? Pus tu în continuare să încerci să-i determini, folosind niște proxy, să schimbe deciziile. Pentru că se sinucid politic și USR și PNL. Dacă vreunul din aceste partide, după tot ceea ce s-a întâmplat, după deciziile pe care le-au luat, după comunicarea publică pe care au avut, dacă vreunul dintre aceste două partide se sucește și revine cu capul plecat și cu gumilast în loc de coloană vertebrală să refacă guvernarea cu PSD, partidul ăla se sinucide. Ăsta este adevărul. Fără posibilitatea de a mai... Că ești la, mai ești și la guvernare cu PSD-ul a long term, fără nicio perspectivă de guvernare, de calitate, de reforme, deci pur și simplu se sinucide partidul.
Bun.
Ori aici tu să stratezi partidele care cât de cât îți sunt afine, cu care aveai un parteneriat funcțional și pe care te puteai baza și în perspectivă. Tu să-ți distrugi relația și cu Partidul Național Liberal și cu USR-ul arată o, cum să spun, o lipsă de realism în evaluarea situației. Inclusiv acțiunea asta pe care o face, încă o dată, să încerci să-i sucești pe useriști sau pe peneliști sau și pe peneliști și pe useriști. Mi se pare că e o lipsă de respect, domnule, față de un act de voință statutar al formațiunilor politice respective.
Așteptăm în continuare o nominalizare, așteptăm să vedem cine va fi noul premier al României. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ludovic Orban, pentru prezența în Piața Victoriei. Le mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavril. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolschi la Europa FM.